Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini təqdim edirik. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Nəsimi rayonundan evin partlamasına görə bir nəfəri tutublar. Həmsədrlər Bakıda prezidentlərin növbəti dəfə görüşməsinin mümkünlüyünü müzakirə edirlər. Türkiyə Nabuko kəmərinə dəstəyinə yenidən baxa bilər. Səudiyyə Ərəbistanı Qəzzaya 1 milyard dollar verir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Nəsimi rayonunda binanın partlamasına görə bir nəfəri tutublar. Həbs olunan partlayan binada yaşayan Orxan Əliyevdir. Onu ehtiyatsızlıqdan adam öldürməkdə və əmlakı məhv etməkdə şübhəli kimi saxlayıblar. Bakı Şəhər Baş Prokurorluğunun mətbuat katibi Eldar Sultanov.
Bu, Şirvan şəhər sakinidir. Şirvan şəhərində doğulmuş Orxan Əliyev rayonudur. Cinayət məcəlləsinin 124.2, 187.3-cü maddələrində nəzərə tutulmuş cinayəti törətməkdən şübhəli şəxs qismində saxlanılmışdır.
Eldar Sultanov, partlayış yanvarın 16-sında Cavad xan küçəsindəki 5 mərtəbəli binada baş verib. Nəticədə 5 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Daxili İşlər Nazirliyi partlayışa qaz sızmasının səbəb olduğunu bildirib. Bu səhər Bakıda daha bir partlayış olub, yenə Nəsimi rayonunda. Əbilov küçəsindəki evlərdən birində baş verən partlayışda ev sahibi yanıq xəsarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Evin divarında çat əmələ gəlib. Rəsmilər bu partlayışa da qaz sızmasının səbəb olduğunu deyirlər. Qış mövsümü başlayandan bəri Azərbaycanda qaz sızması və partlayışlarda 20-yə qədər adam ölüb, 200-ə qədər adam da dəm qazı ilə zəhərlənib. Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda rəsmilərlə görüşürlər. Amerika, Rusiya və Fransadan olan həmsədrlər indi Xarici İşlər Naziri ilə müzakirələr aparırlar. Amerikalı həmsədr Matthew Braza Trend Informasiya Agentliyinə bildirib ki, danışıqlarda prezidentlərin Davos çərçivəsində görüşünə razılıq ala biləcəklərinə ümid edirlər. Yanvarın 29-dan fevralın 1-nə qədər Davosda iqtisadi forum olmalıdır. Həmsədrlərin bu gün prezident İlham Əliyevlə də görüşü gözlənir. Onlar Bakıdan sonra da Ermənistana səfər eləyəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Türkiyənin baş naziri Nabuko kəmərinə ölkəsinin verdiyi dəstəyə yenidən baxa biləcəklərini deyib. Rəcəb Tayyib Ərdoğan son 4 ildə ilk dəfə bu gün Brüsselə səfər edib. Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulması ilə bağlı müzakirələr aparır. Ərdoğan bildirib ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlük danışıqları bərpa olunmasa, Ankara Nabuko kəmərinə verdiyi dəstəyə yenidən baxa bilər. 2015-ci ilə qədər tikilməsi nəzərdə tutulan və 12 milyard dollarlıq Nabuko kəməri Xəzər regionundan təbii qazın Rusiyadan yan keçməklə Türkiyə vasitəsilə Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutur. Avropa həmin kəməri Rusiya qazından asılılığının aradan qaldırılmasında əsas layihə hesab edir. Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlük danışıqları 2005-ci ildə başlamışdı. Amma sonradan Kipr problemində Avropa ilə anlaşılmazlıq üzündən danışıqlar dayandı. İsrail ordusu Qəzzanı tərk etməyə başlayıb. İsrail 3 həftə idi ki, Qəzzada Həmasa qarşı hərbi əməliyyat aparırdı. Dünən bir tərəfli atəşkəs elan edib. İsrailin baş naziri Ehud Olmert dünən Avropa liderləri ilə birgə çıxışında deyib ki, onlar Qəzzadan mümkün qədər tez çıxmaq istəyirlər.
Biz Qəzzanı mümkün qədər tez tərk eləmək istəyirik. Çünki atəşkəsin mövcudluğuna və sabitliyinə, İsrailin cənub hissəsi üçün daha təhlükə olmadığına əminik.
İsrail bildirir ki, Qəzzada məqsədinə çatıb, onun ərazisinə raketadan Həmasın zəiflədib. Həmas isə son münaqişədən böyük qələbə ilə çıxdığını deyir. 20 gündən çox çəkən hərbi əməliyyatda 1300 nəfərə yaxın fələstinli həlak olmuşdu. Qərb diplomatlarının hesablamalarına görə Qəzzanın bərpasına 1 milyard yarım dollardan çox vəsait lazımdır. Artıq Səudiyyə Ərəbistanı Qəzzada yenidən qurma işlərinə 1 milyard dollar yardım ayırdığını bildirib. Bu barədə Səudiyyənin kralı Abdullah bugün Küveytdə keçirilən Ərəb ölkələrinin iqtisadi inkişafına dair sammitdə məlumat verib. Kral Abdullah İsraili Qəzzaya nəzarət edən Həmasa qarşı gərəyindən artıq güc işlətməkdə ittiham eləyib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Doktor Ziyanın İşdən Sonra proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Hər vaxtın xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Səfirdə işdən sonra proqramıdır və biraz əvvəl elanlardan eşitdiyiniz kimi bizim efirimizi PEK vasitəsilə hazırda dinləmək mümkündür. Eyni zamanda da Azadlıq Radiosu.az saytinə daxil olarkən bizi dinləyirsiniz. İnternet vasitəsilə dinləyənlər PEK vasitəsilə dinləməyə necə ya da keçirmək bütün bu parametrləri aid məsələ ki, saytımızdan da öyrənə bilərlər. Və biz bugün nə haqda danışacaq? Biz keçən həftə, yanvar 16-sında Prezident yanında keçirilən müşavirədə səslənən fikirlər ətrafında ümumiyyətlə Azərbaycandakı vəziyyət haqda danışacaq. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli olacaq. Bütün bu vaxt ərzində hər hansı bir suallarınız varsa birbaşa efirimizin nömrəsi Bakıdakı telefonumuz 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan söz fikirlərinizi 050 kodu ilə 744-10-17 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. İşdən sonra gəlin başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Qonağımız Əli Kərimlidir, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri. Əli bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Sağ olun,
təşəkkür edirəm.
Keçən həftə prezident yanında bir müşavirə keçirildi. 2008-ci ildə Azərbaycanda elin sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş müşavirə. Orada çox mühüm, yəni Azərbaycanın vəziyyətini əks etdirən məqamlar səsləndi. Təklif edirəm siz də, dinləyicilər də prezidentin giriş nitqində səslənən bəzi fikirləri əməkdaşlarımızın birinin səsi ilə dinləyək. Çünki biz o fikirləri seçmişik və dinləyicilərə təklif edirik ki, həmin o nitqdə hansı məqamlar diqqəti cəlb edə bilərdi.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin giriş nitqindən. Azərbaycan üçün isə 2008-ci il növbəti uğurlu il olmuşdu. 2008-ci ildə nəzərdə tutulmuş bütün proqramlar uğurla icra edilmişdi. Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksək sürətlə inkişafını davam etdirmiş və ölkədə infrastruktur və digər layihələr vaxtı-vaxtında icra olmuşdu. Azərbaycanda son illər ərzində aparılan uğurlu iqtisadi islahatlar 2008-ci ilin yekunlarında da özünü göstərmişdi. Bizim iqtisadiyyatımız təxminən 11% artmışdı. Bizim narahat edən yeganə məsələ inflyasiyanın yüksək səviyyədə 20%-dən çox olmasıdır. Ancaq bununla bərabər əhalinin pul gəlirləri ondan qat-qat çoxdur. Daha böyük rəqəmlərlə ölçülür. Əhalinin pul gəlirləri 2008-ci ildə 36% artmışdı. İnsanların rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində atılan addımlar öz gözəl nəticələrini verir. Bunun əyani təzahürü ondan ibarətdir ki, 2008-ci ilin yekunlarına görə Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi daha da aşağı düşübdü. Bugün Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi 13,2% təşkil edir. Bu çox böyük nailiyyətdir. Nəzərə alsaq ki, 2003-cü ildə yoxsulluğun səviyyəsi 49% idi, bu 13,2% böyük nailiyyətdir. Bu bir daha onu göstərir ki, ölkədə aparılan əsaslı, köklü iqtisadi islahatlar həm ölkənin iqtisadi potensialının möhkəmlənməsinə yönəldilib, eyni zamanda və ilk növbədə insanların rifah halının yaxşılaşmasında özünü göstərir. 2008-ci ildə minimum əmək haqqı və minimum pensiyaların baza həddi 50% artırılmışdı və və indi Azərbaycanda orta əmək haqqı 335 dollar, orta pensiya 120 dollar səviyyəsindədir. Bu yaxşı göstəricidir. Son 5 ildə 766 min yeni iş yeri açılıb ki, bunların 548 mini daimidir. 2008-ci ildə 120 mindən çox yeni iş yeri açılmışdı. İndi bizim bölgədə, postsovet məkanında və bütövlükdə dünyada işsizlik və yoxsulluq ən böyük problemə çevrilir. İnkişaf etmiş ölkələrdə işsizlərin sayı 100 minlərlə, bizim bölgədə isə 10 minlərlə. Azərbaycanda isə keçən il iş yerlərinin açılması istiqamətində çox vacib addımlar atılıbdır. Bizim uğurlarımızın bəzi bədxahlar, yaxud da ki, bizdə olan vəziyyəti yaxından bilməyən ya da ki, hansısa paxıllıq hissləri ilə yaşayan insanlar bəzi hallarda neft amilləri ilə bağlamaq istəyirlər. Əlbəttə ki, Azərbaycanın uğurlu neft strategiyası ölkə iqtisadiyyatının inkişafında çox böyük rol oynamışdı. Bu rol davam edir və gələcəkdə də davam edəcəkdir. Bizim enerji siyasətimiz ölkəmizə çox böyük fayda gətiribdi. Bütün uğurlarımız ancaq neft amili ilə bağlamaq tamamilə yanlış bir yanaşmadır. Neft və qaz hasil edən ölkələr kifayət qədər çoxdur. Bizim bölgədə Xəzər hövzəsində yerləşən ölkələrin neft-qaz potensialı Azərbaycandakından bir neçə dəfə böyükdür və hasilat da bir neçə dəfə çoxdur. Ona görə də bizim uğurlarımız ancaq neft-qaz amili ilə bağlamaq əlbəttə ki, tamamilə qəbul edilməzdir. Əgər dünyanın ən birinci, ən qabaqcıl maliyyə qurumu olan Dünya Bankı Azərbaycanı 2008-ci ilin yekunlarına görə ilin bir nömrəli islahatçı ölkəsi kimi tanıyırsa və bunu bəyan edirsə, bu öz-özlüyündə göstərir ki, uğurlarımızın təməlində bizim siyasətimiz, düzgün xəttimiz və Azərbaycanda gedən müsbət proseslər dayanır. Bu günlərdə yaşanan enerji böhranı və enerji qarşıdurması bir daha onu göstərir ki, enerji təhlükəsizliyini təmin edə bilməmiş ölkələr böyük problemlərlə üzləşirlər. Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi məsələlərini tam şəkildə həll edibdir. Neft-qaz hasilatı, ixracı artır. Azərbaycanda həm hasilatda, həm də nəqildə, həm də tranzit məsələlərinin həllində heç bir problem yoxdur. Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır. Bir dəfə də olmayıb ki, öz öhdəliklərini yerinə yetirməsin. Azərbaycanın mövqeyi bir mənalıdır. Bizim üçün ilk növbədə milli maraqlarımız, Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması əsasdır. Biz indi deyə bilərik ki, buna uğurla nail olmuşuq və növbəti illərdə enerji siyasətimiz həmişə olduğu kimi, əgər belə demək mümkündürsə, sülh məramlı olacaqdır. Biz enerji siyasətimizdə məharətlə istifadə edib daha da çox dostlar qazanırıq. Son 5 il ərzində müxtəlif məqamlarda bizim siyasətimizə mane olmaq istəyənlər, yaxud da daxili işlərimizə qarışmaq istəyənlər və ya hansısa formada siyasətimizi bəyənməyən dairələr vaxtaşırı öz səslərini qaldırmağa çalışmışdılar. Bizə bəzi hallarda daha çox 4-5 il bundan əvvəl məsləhət vermək və ya yol göstərmək ya da ki, tövsiyə vermək yaxud göstəriş vermək cəhdləri olmuşdu. Biz bütün bunları yaxşı xatırlayırıq. Əgər biz o vaxt bu sözlərə baxsaydıq və öz yolumuzdan dönsəydik, iradə göstərməsəydik, bu gün Azərbaycanın vəziyyəti sözə baxanların vəziyyətinə yaxın ola bilərdi. Bütün təzyiqlərə, bütün əsassız ittihamlara baxmayaraq, bəzi hallarda çirkin böhtan kampaniyalarına baxmayaraq biz yolumuzdan dönmədik. Ona görə ki, Azərbaycan xalqı bizi dəstəklədi. Azərbaycan xalqı bizə bu inamı, bu qüvvəni verdi və son 5 ilin tarixi göstərir ki, kim haqlı olub, kimsə əbəs yerə səylər göstəribdi.
Bu, Prezident İlham Əliyevin yanvarın 16-sında keçirilən iclasdakı giriş nitqi idi. Yekun nitqinə biz hələ toxunacaq, amma giriş nitqində Azərbaycan iqtisadi uğurlar barədə kifayət çoxlu məlumat aldıq bizdənmiz və müqtəşimizin kömək ilə. Hökumətin iqtisadi uğurları müxalifətin gözü ilə necə görünür? Xalq Cəbhəsi Partiyası sədərli Kərimli studiyamızda. Dəli bəy, nə deyərsiniz? Bu məqamlar səsləndi. Konkret məqamlar idi. Faktoloji olaraq, rəqəmsal olaraq hətta göstərilirdi rəqəmlər. Deyirələ çəkilirdi. Nə ilə razısınız, nə ilə razı deyiz?
Bilirsiniz, dövlət başçısının çıxışı açıq demək lazımdır ki, təəccüb doğurur. Azərbaycanda qeyri-neft sektorunda olan müəssisələrin ardı arası kəsilmədən bağlanması fonunda, on minlərlə yeni işsizlərin yaranması fonunda doğrudan da çox çətin idi təsəvvür eləmək bu müşavirəyə qədər mənə ki, İndi bu böhranın, belə deyək ki, çox möhkəm vaxtında Azərbaycanın dövlət başçısı çıxıb iqtisadi uğurlardan danışacaq. Bütün dünya Azərbaycandan qat-qat güclü iqtisadiyyatı olan varlı ölkələrin hökumətləri etiraf edir ki, ciddi böhran var. Böhrandan xalqı qorumaq üçün hansısa tədbirlər görürlər, hesabatlar verirlər, xalqa izahat verirlər, bəziləri öz səhvlərini etiraf edirlər. Amma belə bir vaxtda Azərbaycanın dövlət başçısı ənənəvi ritorikasından imtina etməməklə artıq təəccüblənməyi tərcitmiş azərbaycanlıları da onların arasında məndə olmaqla yenidən təəccübləndirdi. Necə yəni 766 min iş yeri açılıb? Axı bu bağlanan iş yerlərini kim saymalıdır? Necə oldu 766 min iş yeri açıldı və ölkənin 2 milyonu da ölkəni tərk elədi? Azərbaycan əhalisinin yoxsulları necə olub? 13% ölkədə yoxsul var. Ölkə əhalisinin 40%-dən artığı rayonlarda, kənd yerlərində yaşayır. O əhalinin 5%-dən artığı normal həyat yaşaya bilirmi? O əhalinin elə bəri başdan 95%-i yoxsullar sırasında deyilmi? Və bu ölkədə ailəsini birtəhər dolandırmaq üçün ölkəni tərk eləmiş milyonlar bəri başdan artıq işsiz, yoxsul hesab olunmalı deyilmi? Bəs bu qədər ölkədə evsiz, eşiksiz insanlar var. Təkcə Bakı şəhərində 200 minə qədər ailə evsizdir. Bu insanlar yoxsul hesab olunmalı deyilmi? Bu, bilirsiniz, görünür Azərbaycanda cebbes prinsipi işləyir. Yalan nə qədər? Bəli, yalan nə qədər çox böyük olsa, o qədər inandırıcı olar prinsipi ilə. Ona görə də rəqəmi şişirdib gətirib 766 minə çatdırıblar. Əgər bəlkə 300 min düşünüblər ki, desək ki, 300 min iş yeri açmışıq, mübahisə eləyən çox olacaq. Amma 766 min deyəndə artıq adamlar mənasız görür bu mübahisəni. Artıq mübahisə də bir yerə qədər məna kəsb eləyir. Yaxud durub dövlət başçısı səviyyəsində İsrar eləyəndə ki, Azərbaycanın hansısa iqtisadi uğurları və özdə bu uğurlar neftlə bağlı deyil. Nə ilə bağlıdır? Yoxsa bəlkə cənab dövlət başçısının şəxsi səyləri ilə bağlıdır? Onda mənim ona sualım var. Niyə görə ötən illərdə ümumi daxili məhsul 2006-cı ildə 36%, sonra 25%, indi 11%? Niyə az işləyir? Niyə indi yenə də 36% ümumi daxili məhsula nail olmur, 25%-ə nail olmur? Əgər ondan asılıbsa, zəhmət çəksin, indi də təmin eləsin həmin 36%-i, 25%-i. Bəs bu il 16% nəzərdə tutmuşdular. Niyə 11% oldu? Axı, bu gün istənilən məktəbli də başa düşür ki, bir ölkənin ki, ixracatının 98%-i ancaq neft və neft məhsulları ola. Bu ölkədə durub, iqtisadiyyatın, o cümlədən iqtisadiyyatdakı hansısa uğurların neftdən asılı olmadığını israr etmək absurddur. Bəs başqa nədən asılı ola bilər ki, əgər sizin qurduğunuz iqtisadiyyatın başqa bir elementləri varsa, onu da çıxarın ortaya. Niyə gizlədirsiniz o iqtisadi sahələr? Niyə ixracat yoxdur ölkədə? 98% yalnız neft sektoru. Büdcə gəlirlərinin arasında 75%-ə artıq yaxınlaşır neftdən birbaşa və dolayısı gəlmələr. Və bütün digər sahələr də əslində həmin sektorla bağlıdır. Fikir verin. Ölkədə nə baş verib ki, son bir neçə ayda heç kim ev almır? Mənzil bazarı tamamilə dayanıb. Hələ ki, neft fondunun hesabına maaşlar verilir. Müəllimlər maaşlarını alır, həkimlər alır, dövlət qulluqçuları maaşlarını alır. Amma heç kim ev almır. Əgər deməli ki, məlum olur ki, o maaş hesabına alınmırmış da bu evlər. O evlər, o tikinti sahəsindəki müvəqqəti həmin o boom da neft faktoru ilə bağlı idi. Neftdən gələn böyük pullar korrupsiya yolu ilə mənimsənilirdi məmurlar tərəfindən, sonra da həmin o məmurlardan sızırdı digər adamlara, hissə-hissə, həmin o digər adamların da bir qismi evi tikirdi, bir qismi də onu alırdı. Nə oldu? Neftin gələn pulları 4 dəfə azalan kimi artıq ölkədə banklarda pul yoxdur. Heç kim maşın alveri 80%-ə qədər aşağı düşüb, bahalı maşın alveri ümumiyyətlə dayanıb, evlər o cümlədən yeni tikilən evlərdə sıfır həddinə gəlib düşüb, yeni binaların bünövrələri qoyulmur, tikinti tamamilə dayanıb, o cümlədən bütün başqa sahələrdə, deməli, ölkənin iqtisadiyyatı bütövlükdə neftin üzərində oturub. Və ona görə də əslində Azərbaycan iqtisadiyyatı, mən deyərdim ki, avtopilotdadır. Azərbaycan hökumətindən asılı bir şey yoxdur. Neftin qiyməti yaxşı olacaqsa, Azərbaycanın qazancı çox olacaq. Neftin qiyməti düşməkdə davam eləyəcəksə, biz bütün neft fondunu mənimsəyib dağıdacağıq və gələcək nəsillərə heç nə qalmayacaq. Bax, bugün indi bir qədər o ötkəmliyin bir kökü hardan gəlir? Neft fonduna biraz pul var. O neft fondu ki, güya gələcək nəsillər üçün və qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək üçün istifadə olunmalı idi. Çünki axı bizim bu millətimiz bilməlidir. Neft kontraktlarının 4 il pik dövrü var. 2008, 9, 10, 11 bu illər ərzində böyük neft çıxarılacaq. Ondan sonra bu böyük neft olmayacaq. Və həmin o pik dövrün artıq xeylisi keçib. Kontraktlar 94-cü ildə bağlanıb, artıq 15 ildir. 25 illik bağlanmış kontraktın 15 il arxada qalıb. Və hələ ölkədə heç nə dəyişməyib. Həmin o neft fondundakı pullar bizə təminat yaratmalı idi ki, bizim qeyri-neft sektoru inkişaf eləsin və üstəlik gələcək nəsillər üçün də rezerv qalsın. İndi həmin o pulla bu ilin büdcəsini örtmək istəyirlər. Bəli, bir qədər inanmlıdırlar ki, qoy heç başqa bütün iqtisadiyyat sahələri məhv olsun. Bütövlükdə Azərbaycanın büdcəsinin gəlir hissəsi planlaşdırılıb 15 milyard. Bizim də 18 milyard rezervimiz var. Deməli, bu ili biz büdcə xərcinin başa vura biləcəyik. Amma bu dövlət münasibətidirmi? Bu dövlətçilik münasibətidirmi ki, bütövlükdə ölkə üçün bəlkə də axırıncı şans olan ki, ölkənin qeyri-neft sektoru inkişaf eləsin, ölkənin gələcək nəsillərinə rezerv qalsın, o pulun hamısını vergilə büdcənin cari xərclərinə bir səhər ili başa vur, sonra neft də qutarsın, rezerv də olmasın, qeyri-neft sektoru da olmasın. Bəs bir neçə ildən sonra bu ölkəni nələr gözləyir? Ona görə də açığı, mən ilin günün bu vaxtında müşavirə keçirib, müəyyən etiraflar etmədən, o cümlədən qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmədiyinə görə hökumətin etiraflarını səsləndirmədən, bu cür belə bayram təntənəsi ilə ənənəvi yaltaqlıq üzərində qurulmuş bir müşavirə. Hələn siz nazirlərin çıxışına baxsanız orada. Bir 5 dəqiqə çıxışın əvvəli başlayır, deməli dövlət başçısına ənənəvi totalitarizm ruhunda yaltaqlığına müraciətdən. İqtisadiyyatla məşğul olan adamların niyə bu qədər çıxışı buna həsr olunmalıdır? Dövlət başçısı özü də açıq-aşkar həmin o yalan məlumatların əsasında istəyir ki, adamların diqqətini iqtisadi böhrandan yayındırsın, yenə də Azərbaycanda hər şeyin yaxşı olduğunu izah eləmiş olsun. Azərbaycanda İqtisadi böhran bir sıra başqa ölkələrdəki kimi çox ağır keçir və keçəcək. Çünki Azərbaycanın iqtisadiyyatı bir sektordan asılıdır. Azərbaycanın rezervləri yalnız neftlə bağlıdır. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, Rusiya kimi, Azərbaycan kimi, İran kimi ölkələrdə əlbəttə iqtisadi böhran daha da ağır olacaq. Bir məsələni də bununla bağlı vurgulayıb, bu hissəni yekunlaşdırmaq istəyirəm. Neft strategiyasından yenə söhbət gedir. Neymiş bu neft strategiyası? Mən başa düşə bilmirəm. İranın prezidenti Əhməd Nicat olduğuna görə İran neftini almırlar. Bəlkə Nigeriyanın neftini almırlar. Bəlkə Hugo Chavez Venezuela'da oturduğuna görə Venezuela'nın neftini almırlar. Bu neft elə şeydir ki, bunu hamıdan alırlar. Bunu kim sata bilməyib ki? Və dünya bazarında bunun qiymətini də sizin müəyyənləşdirmə imkanınız yoxdur. Bunu Allah verib, dünya da sizdən alır. Sizin rolunuz ancaq həmin o Allahın verdiyi bu sərvətin dağıdılmasından ibarətdir. Başqa bir burada xüsusi bir rol yoxdur axı. Başqalarının neft strategiyası yoxdur. Onlar nefti çıxardıb sata bilmirlər. Həm də çox uğursuz bir kontraktla nefti. Bilirsiniz, bizdə production sharing tipli müqavilədir. Normal ölkələr xidmət müqavilələrindən istifadə edirlər. Özü çıxardır, borc götürür, çıxardır, borcunu ödəyir, qalanına da sahib özü olur. Amma siz onu etiraf eləmişsiniz ki, bu ölkənin hətta öz neftini də çıxardıb satmaq imkanı yoxdur. Hətta bu beynəlxalq əməliyyat şirkətində də BP rəhbərliyi eləyir, Azərbaycan rəhbərliyi eləmir. Burada hansı bir strategiyadan söhbət gedir ki, hansı uğurdan söhbət gedir ki, Allahın verdiyi sərvəti tapşırmışsınız əcnəbilərə, çıxardırlar, böyük miqdarda mənimsəyirlər, bir hissəsində Azərbaycana verirlər, Azərbaycana verilən pullarda korrupsiya yolu ilə dağıdılır. Ona görə mən ümumiyyətlə yersiz sayıram bu neft strategiyasını uğur kimi təqdim eləməkdən. Əksinə, göz qabağındadır ki, bir neçə ilə neftdən heç nə qalmır və neftin qalıqları da gələcək nəsillərə keçmir.
Əli bəy, prezident öz nitqində qeyd etdi ki, 4-5 il bundan əvvəl çoxlu tövsiyə edən, məsləhət verən çox idi və onlara qulaq assaydıq indiki inkişaf olmayacaqdır. Ayrı məsələ ki, birbaşa ünvan verilməyib. Amma misal üçün də indi siz həmin o məsləhət verənlər arasında idinizmi həmin o vaxtı? Yəni tövsiyələr olunurdumu Azərbaycan müxalifəti tərəfindən?
Bilirsiniz, əlbəttə İlham Əliyev özü dəqiq müəyyənləşdirə bilər ki, o kimləri nəzərdə tuturdu. Əlbəttə həm bizim var idi, müəyyən tədbirlərimiz keçirilirdi, təkliflər təqdim etmişdik, neft fondundan istifadə edilməsi ilə bağlı bizim daxildən belə təkliflərimiz vardı. Eyni zamanda mən düşünürəm ki, dünya birliyini də o nəzərə alır. Dünya Birliyi Azərbaycanı demokratik idarə etməyə çağırırdı. Dünya Birliyi daha liberal iqtisadiyyata çağırırdı. Bilirsiniz, o müvəqqəti sabitlik ki, indi dövlət başçısı təsvir eləyir Azərbaycanda, yəni hələ ki, o rezervin hesabına Azərbaycanda böhranın bir iki elementi var, ha tamamilə hiss olunmur bu böhran Azərbaycanda geniş mənada. Bu onunla əlaqədardır ki, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı yoxdur. Bazar iqtisadiyyatı yoxdur. Faktiki, demək, adı dəyişib cüya kapitalizmdir, amma əslində iqtisadiyyatın böyük bir hissəsi dövlətin əlindədir. Bu elə sosializm, totalitarizm prinsiplərinə uyğun bir şeydir də. Demək, fond birjaları yoxdur. Fondlarda səhmlər alınıb satılmır. Ona görə də təbii ki, böyük düşüşlər yoxdur orada. Dövlətin, demək olar ki, millətin böyük bir hissəsi dövlətin verəcəklərindən asıldı. dövlət özü həmin o neft pullarını bölüşdürür müxtəlif proyektlərlə, 700 min büdcə təşkilatları ad altında, nə qədər hissəsində dövlət satın almaları ad altında milyonlarla insan dövlətin əlinə baxır. Və onu da demək müvəqqəti hələlik bir il ödəyə bilirlər bunlar. Amma indi görünür dövlət başçısı o nəzərdə tutur ki, əgər bizdə liberal iqtisadiyyat olsaydı, üstəlik də biz bu şəkildə bacarıqsız idarə eləsəydi ölkəni, onda bu krizis daha böyük görünərdi. İndi amma dövlət nəzarəti olduğuna görə hər şeydə o krizisi biz hələlik onun görünüşünü məhdudlaşdıra bilmişik. Hələ müvəqqəti dövlət rezervləri hesabına müəyyən qədər adamların maaş almağını təmin edə bilirik. Amma vətəndaşları liberalizm olsaydı burada, iqtisadi liberalizm daha çətin olardı. İkincisi, mən elə bilirəm ki, orada İlham Əliyev demokratiya ilə bağlı da demək, müəyyən tövsiyələrə işarə eləyir. Əlbəttə ki, xüsusilə o təzə seçiləndə Dünya Birliyində, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa ölkələrində müəyyən ümidlər var idi. Yanlış olsa da var idi müəyyən ümidlər ki, o islahat aparacaq və o cümlədən demokratik sistem yaradacaq. Görünür indi o, baxır, məsələn, Pribaltikada olanlara, Pribaltikada bilirsiniz ki, iqtisadi vəziyyət Azərbaycanla müqayisə olmaz dərəcədə gözəldir. Amma Pribaltikada insanlar çıxır hökumətə, parlamentə, demək ki, etiraz eləyir, az qala parlamentə hücum eləsinlər, hökumət çox çətinliklə özünü qoruyur və oturub şükür eləyir ki, nə yaxşı mən burada Türkmənistan modeli yaratmışam, heç kimin də səsi çıxmır.
Azərbaycan xalqı da görür axı kadrlarda bu.
Bəli, bəli. Və indi İlham Əliyevin belə inamlı öz siyasətinə danışması onunla bağlıdır ki, bax, mən vaxtında demokratiya versəydim, indi məni həmin o hiddətlənmiş xalq bu şəkildə saymaz yana seçkiləri saxtalaşdırmaq, sonra da referendum yolu ilə ömürlük prezidentlik eşqinə düşməyə imkan verərdim. Yox, deməli, mən düz eləmişəm.
Vurğulayırsınız ki, bu məsələn bəyanada.
Əlbəttə.
Murad yazır ki, prezident axı deyə bilməz ki, 2008-ci ildə hansısa səhvlər olub. Bəs 3-cü prezidentlik müddəti? Yəni, bununla Murad adlayıcımızın əlaqələndirməsi nə qədər əsaslıdır sizcə?
Belə görünür. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, avtoritar idarə etmədə, indi bizdə ümumiyyətlə hələ avtoritar idarə etmədən totalitarizmə tam keçirik. Çünki artıq cəmiyyətə total nəzarətdən söhbət gedir artıq. Və belə idarə etmələrdə bu tək Azərbaycana aid deyil. Bəşəriyyət çox görüb belələrini. Düzdür, axıra heç birini yaxşı qutarmır. Amma belələrini çox görüb bəşəriyyət. Və belə idarə etmədə heç vaxt özünə tənqid olmur. Belə idarə etmədə səhvi etiraf heç vaxt olmur, səhvləri etiraf eləmək. Və ona görə də mən tamamilə bizim bu dinləyici ilə razıyam ki, əgər üçüncü müddətə seçilmək arzusundadırsa insan, iddiasındadırsa, ümumiyyətlə qeyri-məhdud müddətə ölkəni idarə eləmək istəyirsə, gərək belə olmasa da belə görüntü yaratsın ki, çox uğurla idarə eləyir ölkəni. Əlbəttə ki, etiraf eləsə ki, mən deyilən məsləhətlərə qulaq asmayıb, qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirmədiyim, ona görə də indi bugün Azərbaycanın ixracatının 98% neftdir, 1% da alüminiumdur, o alüminiumun da qiyməti düşüb, neftin də qiyməti düşüb, Azərbaycana gələn valyuta 4 dəfə azalıb, indi mənim başqa heç bir çıxış yolum yoxdur, ancaq oturub bu böhranın başa çatmağını gözləməliyəm, o vaxta qədər gələcək nəsillərin payını yedizdirəcəm adamlara. Əlbəttə bunu etiraf eləsə, onda adamlar deyəcək ki, bəs onda hansı haqla? Hələ üçüncü dövrə, qeyri-məhdud müddətə dövlət başçısı olmaq istəyirsən. Budurmu uğurlu idarə etmə? Ona görə mən burada əlaqə görürəm. Mən oxucu ilə, tamamilə, dinləyici ilə razıyam ki, görünür ki, burada əlaqə var.
Təqiqə dinləyici SMS göndərib ki, mən Əli bəyli razı deyiləm. Hakimiyyət biz dedikdə milləti deyil, özlərini nəzərdə tutur. Özləri isə doğrudan da çox inkişaf edib. Dinləyici yazıb. Daha bir fikir Bəxtiyar Abbasovdan gəlib, elektron ünvanıma yazıb. 2008-də Azərbaycanda heç bir inkişaf görmürəm. Artmış ancaq antidemokratik gerilmələr oldu. Dövlət başçısının dediyi inkişaf dövlətçiliyimizi təhlükələrlə üz-üzə qoyub. Nədir bu təhlükələr, Əli bəy?
Tamamilə düzgün yanaşmadı. Bilirsiniz, 2008-ci il bu yaxınlarda Freedom House-unda qeyd elədiyi kimi ümumiyyətlə qeyri-demokratiya istiqamətində gedən Azərbaycanda demək olar ki, bu keçidin başa çatmasına bir siqnal ili oldu. Ənənəvi olaraq Azərbaycan hökuməti elan edirdi ki, biz keçid dövrünü yaşayırıq və çox azərbaycanlılar da elə bilirdi ki, hökumət nəzərdə tutur ki, biz keçid dövründən demokratiya keçəcəyik. Şərqi Avropa kimi, Pribaltika kimi. Demə, bunlar könlündə onu tutublarmış ki, biz keçid dövrünü yaşayırıq, bunu düz deyirlərmiş. Amma planları bizdən Türkmənistana, Özbəkistana keçid etməymiş. Və 2008-ci il bu baxımdan əhəmiyyətli müəyyənləşmə ili oldu. Bilirsiniz, Azərbaycan hökuməti daxildə də, xaricdə də hər kəsə çox açıq mesajlar verdi. Bu hökumətdən islahat gözləməyin. Bu hökumətin demokratik dünyaya inteqrasiya olunmaq fikri yoxdur. Rəsmən bunu məhz 2008-ci ildə Xarici İşlər Nazirinin mavinin dili ilə elan elədilər ki, Azərbaycan birinci dəfə idi bu. Avropa Birliyi barədə düşünmür. Avropa Birliyinə inteqrasiya planında yoxdur Azərbaycan hökumətinin. NATO ilə inteqrasiyanı saxladılar. Ölkənin daxilində olan qalan hüquqları da əzmək kampaniyasına başlandı. Jurnalistlər bütün ili həbsxanada keçirdilər. Radio bağlandı, ilin sonunda referendumla bağlı təşəbbüs edildi və bütövlükdə seçkinin indiyə qədər olduğundan da daha pis formada saxtalaşdırılması, hətta hər hansı bir görüntüyə, imitasiya ehtiyac duymadan rəqibsiz bir seçkinin keçirilməsi və dünya birliyi ilə bu mövzuda konfrontasiyadan çəkinməmək doğrudan da 2008-ci ildə demokratiyanın gerilənmə istiqamətində mühüm addımlar atıldığını ortaya qoyur. 2008-ci ildə Azərbaycan daha sürətlə demokratik standartlardan, Avropa həyat tərzindən uzaqlaşdı.
Əli Kərimli xatadım, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri studiyamızın qonağıdır. Müxalifətin, hökumətin iqtisadi uğurlarına baxışını biz nəzərdən keçiririk. Ziya Ədişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az elektron ünvanıma siz öz fikirlərinizi, suallarınızı göndərə bilərsiniz. 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsində də mobil telefonlarınızdan yaza bilərsiniz. Biz internetlə və peyklə hazırda bu dəqiqələrdə dinləmək mümkündür. Əli bəy, amma qeyd etdiniz, burada etiraflar məsələsində biraz çətinliklər var idi. Prezident yekun nitqində deyir. İndi oxuyum da bu məsələni. 2009-cu il dünya iqtisadiyyatı üçün çox ağır il olacaqdır. Amma bəllidir ki, maliyyə və iqtisadi böhran demək olar ki, bütün dünyaya təsir etməyə başlayıb. Bu böhranın səbəbkarı biz olmamışıq. Bu birinci məqam. Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksək sürətlə inkişaf edirdi və bugün də biz bunu görürük. Ancaq Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatının bir parçasıdır. Və dünya iqtisadiyyatına uğurla inteqrasiya edir və bizim iqtisadi imkanlarımız, potensialımız güclənir. Bütün bu amillər istər-istəməz Azərbaycana da mənfi təsir göstərə bilər. Daha bir məqam. 2009-cu il üçün bizim əsas vəzifəmiz ondan ibarət olacaq ki, bu beynəlxalq dünya maliyyə və iqtisadi böhranının Azərbaycana ola biləcək mənfi təsir nəticələrini minimuma indirək. Yəni, etiraf var ki, təsirlər olacaq.
Bilirsiniz,
amma minimuma indirək.
Bilirsiniz, Ziya bəy. Hər şey oradan başladı ki, oktyabr ayında bu krizis başlayanda bizim dövlət başçımız bütün başqa hökumət və dövlət başçılarından fərqli bir mövqe qoydu ortalığa. Çox əminliklə bəyan elədi ki, bu krizisin bizə dəxli yoxdur. Büdcədə də heç bir dəyişiklik olmayacaq, bizim gələnəki planlarda da heç bir dəyişiklik olmayacaq. Bu çox səhv yanaşma idi. İqtisadiyyat elminə hörmətsiz yanaşma idi. Yəni, iqtisadiyyatın özünün inkişaf qanunu uyğunluqları var və onu tamamilə rədd eləmək mümkün deyil, heç kim üçün. Amma həmin yanaşma səhv idi və bütün dövlət idarə etməsi artıq bir 4 aydır ki, o səhvin girovuna çevrilib. Deməli, əgər dövlət başçısı deyibsə ki, bizdə böhranın təsiri yoxdur, nazirlərdə, Milli Bankda, hamı öz səy göstərir, sübut eləsin ki, böhranın bizə təsiri yoxdur. Amma bu böhran da elə vəziyyət yaradıb ki, artıq necə deyərlər, cidanı çuvalda gizlətmək mümkün deyil. 10 minlərlə iş yeri bağlanır. Ölkədəki 100-ə qədər yarımçıq binada tikinti dayanıb. 10 minlərlə, bəlkə də dəqiq araşdırma olsa, 100 mindən artıq işsiz yaranıb. Çünki bu qədər tikinti sektorunda nə qədər adam işləyirdi, mən bunların hamısını dəqiq bilmirəm. Amma bunların hamısı işsizlər ordusuna çevrilib. Necə yəni bizə dəxli yoxdur və Azərbaycana gələn pullar 4 dəfə azalıb. Ən azı bu var ortalıqda. Ona görə də indi başa düşdülər ki, böhran uzanır və bu rezervlər də çatmaya bilər. Bilirsiniz, hökumət niyə belə danışır? Çünki böhranın müddəti uzanır. Böhran bunların gözlədiyindən də ağır keçir və belə məlum olur ki, hətta həmin o haqqında bayaq danışdığımız o dövlət rezervləri ki var, onlar gələcək üçün istifadə olunmalı idi, qeyri-neft sektoru üçün istifadə olunmalı idi, hətta onların da hamısını xərcləsələr, indiki planların hamısını həyata keçirə bilməyəcəklər, yenə də seçməlidirlər. Müəyyən bu investisiya layihələri var. İnvestisiya layihələri deyəndə həqiqətə uyğun olmur. İnvestisiya layihəsi deyirlər, onlar korrupsiya layihələridir. Çoxlu körpülər və s. və ilaxır. Onların heç biri yeni gəlir yaratmaqdan ötürü deyil. Onların o layihələrin mütləq əksəriyyəti istehsala nəzərdə tutmayıb. Təsəvvür edin, regionların inkişafı layihələri nə söhbət gedir, nədən gedir söhbət? Hər bir regionun, hər bir rayonun mərkəzində Heydər Əliyev parkı açılsın, onun abidəsi olsun, muzeyi açılsın, mərkəzi açılsın və bütün bunların hamısı silinir regionların inkişafı planından. Axı bunların heç biri istehsalla bağlı deyil. Və ona görə də bugün Azərbaycanın regionları neçə ildir inkişaf edirlər, amma dövlət büdcəsində cəmi bir neçə faiz gəlirlə təmsil olunurlar. Eləcə də bütün başqa sahələrdə. Deməli, bu layihələri olduğu kimi reallaşdırmaq mümkün olmayacaq, hətta rezervlər bahasına da. Həm də başa düşürlər ki, indi qorxa-qorxa da olsa müəyyən ağıllı adamlar deyirlər dövlət başçısına ki, axı bu böhran çox uzanacaq. Hələ nəinki 2009, hətta 2010-u da əhatə eləyəcək. Biz uzaq başı bütün bu rezervlərimizin hamısını 2009-da xərclədik. Bəs 2010-cu ildə nə olacaq? Biz o manatı necə saxlayacağıq? Bugün Rus rublunun taleyini Azərbaycan manatı yaşamayacaq mı? Bu bankları bir təhər boyunlarına qoyduq, hədələdik, təhdid elədik, özünüzü bankrot elan eləməyin. Deyin ki, biz işləyirik, möhkəm-möhkəm. Kredit vermirlər, amma hamısı deyir ki, biz işləyirik. Amma nə vaxta qədər? Axı, bunlar maaş verməlidirlər. Bunlar kredit vermirlər, faiz qazanmırlar, amma işləmək görüntüsü yaradırlar. Bu bir yerə qədər davam eləyə bilər bu yalanlar. Görünür, onu izah eləyiblər ki, bu yalanla biz uzaq başı getdik ilin yarısına qədər. Sonra bizim rezervlər çatmayacaq. Ona görə etiraf eləmək lazımdır və qənaət rejiminə keçmək lazımdır. İndi ona görə də İlham Əliyev axırıncı çıxışında onu da vurğuladı ki, layihələrin prioritetləri müəyyənləşməlidir və hamısını biz vacib deyil bu reallaşdıraq. Artıq onu etiraf elədi ki, 2009-cu il üçün nəzərdə tutulmuş layihələrin bəziləri növbəti illərə də qala bilər. Çünki, söylədiyim kimi, artıq məcbur olublar onu etiraf eləməyə ki, o qədər ağır böhrandır ki və Azərbaycan o qədər köməksiz vəziyyətlərdir ki, bu böhranın qarşısında. Çünki iqtisadiyyatın başqa sektoru yoxdur. Neftin də qiyməti katastrofik dərəcədə düşür. Və belə bir vəziyyətdə bu hətta ilin sonuna ən yaxşı proqnozlarla bizim bütün rezervlərimiz bu ili adlamağa kömək eləyə bilər. Bəs 2010-cu ildə nə deyəcəklər? Ona görə də indidən bir qədər qənaət rejiminə keçmək və artıq böhranın olduğunu qismən də olsa etiraf etmək siyasət aparılır. Başqa sözlə, mən bunu belə yekunlaşdırıram ki, bu etiraf səmimiyyətdən yox, çarəsizlikdən irəli gəlmiş etirafdır.
Bəs yaxşı, minimuma necə indirmək? Minimum nəticələrinin minimuma, təsirin nəticələrinin minimuma. Yəni, bu nədə özünü biruzə edəcək? Yəni, bu hansı minimuma cəmaatda, qədər?
Yenə də cəmaatda. Bax, məsələn, bu ilin büdcəsində nəzərdə tutulub ki, müəllimlərin əmək haqqı artırılsın yanvar ayından. Büdcədə nəzərdə tutulub. Pensiyalar artırılsın. Artırıblar? Yox, artırmayıblar. Deməli, neyin illər? Adamların hesabına xərcləri, büdcə xərclərini azaldırlar. Bu yaxınlarda eşitdiniz, dövlət neft şirkətinin müəssisələrində əmək haqlarını azaltmağa başlayıblar. Demək, yenə də adamların hesabına, hələlik qənaət insanların hesabına baş verir. Maaşları, pensiyaları artırmamaq, əksinə müəyyən əmək haqlarını azaltmaq, məcburi məzuniyyətlərə göndərmək və s. və ilaxır. Yenə də insanların yaşayışı hesabına qənaət etmək.
Üstəgər gündən günə bizə daxil olan məlumatlar ondan ibarətdir ki, pensiyaçılar öz pensiyalarını bankomatlardan çıxara bilmirlər. Problem.
Hələ mən sizə deyim ki, bir neçə aydan sonra aylarla yubanacaq bu proses. Pensiyaların, maaşların verilməsi bir neçə aydan sonra aylarla yubanacaq. Verə bilməyəcəklər, yubanacaqlar həmin prosesi.
Digər tərəfdən, qeyd etdiniz ki, nazirlər də çıxış edirdi. Buna biz toxunacaq mütləq, Əli bəy. Rasim Adinəcimiz yazır ki, Əli bəy, prezidenti niyə uzun müddətə seçmək istəyirlər sizcə?
Bilirsiniz, burada bir neçə faktor var. Biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda hakimiyyətdə olmaq bütün başqa sivil dövlətlərdə, demokratik dövlətlərdə hakimiyyətdə olmadan mahiyyətcə köklü şəkildə fərqlənir. Bilirsiniz, normal ölkələrdə kim varlanmaq istəyir, onlar gedir biznesə, kim siyasi funksiyalar, ictimai funksiyalar yerinə yetirmək istəyir, arzusu, ambisiyası var ki, xalqına xidmət eləsin, idarə etmək ilə məşğul olsun, o adamlar da gedir siyasətə. Bizdə yerlər səhv düşüb, məşhur şehirdə deyildiyi kimi. İndi Azərbaycanda varlanmaq istəyən adamlar təcrübədən əmin olublar ki, ən yaxşı varlanmaq imkanı elə hökumətdədir. Baxın, Azərbaycanda ən zəngin insanlar kimdir? Bugün Nazirlər Kabinetində təmsil olunan adamlardan, hakimiyyətdə təmsil olunan adamlardan zəngin Azərbaycanda adam varmı? Yox. Deməli, birincisi səbəb budur ki, daha çox hakimiyyətdə qalıb, daha çox varlanmaq, daha çox korrupsiya layihələrini həyata keçirmək. İkinci səbəb, varlanmaq halal yolla olmur ki bu adamlar tarafından. Onlar kanunları pozurlar. Kanunları pozurlar, başka sözlə cinayet törədirlər. Bu cinayətdə görə məsuliyyətdən yayınmaq üçün ne demək lazımdır? Həmin o kanunları bir yerdə pozmuş insanların hakimiyyətini uzatmaq lazımdır. Onlar hakimiyyətdə çox olmalıdırlar ki, onlardan heç kim qanuna görə cavabdehliyi tələb eləməsin. Özləri özlərindən nə məsuliyyət tələb eləyəcəklər ki, korrupsiyanı da bir yerdə ediblər. İndi ona görə necə onlardan kim məsuliyyət tələb eləyəcək? Demək, məsuliyyətdən qaçmaq. Və nəhayət, burada bilirsiniz, bir insani məsələ də var, mənəvi bir məsələ də var. Hakimiyyət ərisliyi və daxili mədəniyyətin məhdudluğu da öz rolunu oynayır. Normalda, məsələn, Böyük Britaniyada bilirsiniz ki, parlamentar respublikadır. Orada prezidentlik yoxdur. Və Tony Blair kifayət qədər uğurlu bir baş nazir idi. Hı hı. Üçüncü dəfə də seçilə bildi. Baxmayaraq ki, onun orada avtoritarizm imkanı yoxdur. Orada demək, çox güclü parlament var. Ümumiyyətlə, sistem həddindən artıq gözəl işləyir 100 illərin ərzində. Üçüncü dəfə də seçildi, amma daxili mədəniyyəti diktə elədi ki, o 10 il tamam olanda baş nazir vəzifəsi istifa verdi. Seçilmişdi adam. Demək, burada bir daxili mədəniyyət də var ki, hakimiyyət ömürlü ola bilməz, bu qədər hakimiyyət hərisliyi olmaz. Bu sahədə də bizim kəsatlığımız var. Düzdür, öz qruplarında, öz düşərgələrində olan bu siyasi mədəniyyət azlığını bütövlükdə millətimizin adına yamayırlar. Xüsusən xaricilərin yanında bizim ölkədə demokratiyanın məhdudluğunu həmişə onunla əsaslandırmağa çalışırlar ki, bilirsiniz, biz özümüz hazırıq, amma bizim xalqımız demokratiya hələ hazır deyil, ona görə də biz belə qəddar üsullarla burada idarə eləməliyik, bizim xalqımızla başqa cür olmaz.
Doğru mu belə deyirlər?
Əlbəttə. Kim? Başqa necə izah edirlər? Nə deyirlər? Bizim öz mentalitetimiz var, bizim öz yolumuz var. Nədir o yol? Türkmenistan yoludur bu yol. Demək, həmin o öz mentalitetimiz, öz yolumuz pozitiv mənada işləmir. Yəni, o deməkdir ki, bizim mentalitetimiz qəbul eləyir ki, güclüsənsə, qarşındakıları əzə bilərsən, onların şikayətinə qulaq asmaya bilərsən və əgər səndən böyük ölkədə güc yoxdursa, sən istədiyin zorakılığı eləyə bilərsən. Amma bu bütövlükdə müasir sivilizasiyada qəbul olunan bir əxlaq anlayışı deyil.
Abbasadlı dinləyicimiz yazır. Əli bəy, niyə etiraf etməyək ki, avtoritarizmə keçib qurtarmışıq? İndi totalitarizmi keçir dövrünü yaşayırıq. Allaha pəna hardasınlar qoysunsun.
Mən etiraf eləyirəm. Mən də çıxışımda dedim ki, artıq avtoritar idarə etmədən keçid 2008-ci ildə baş verdi. İndi ölkədə məhz totalitar sistemdən söhbət gedir. Sadəcə mən oxucularımıza, saytdan baxanlara nəzərdə tuturam, dinləyicilərə, radioda dinləyənlərə müraciət edib demək istəyirəm ki, biz nə birinci deyilik, nə də axırıncı deyilik. Totalitarizm çox ölkədə olub və heç yerdə o özünü doğrultmayıb. Ən güclü hesab olunan totalitarizmin liderləri, nümunə olacaq insanlar sonda məğlub olublar. Bilirsiniz, diktaturanın perspektivi yoxdur. İlham Əliyev nə qədər çalışsa da Suharto'dan möhkəm sistem yarada bilməz. Milošević'dən Avropanın mərkəzində güclü bir sistem yarada bilməz. Çavuşevski'dən, Müşərrəfdən, Pərviz Müşərrəfdən, Səddam Hüseyindən, Müqabedən və başqalarından güclü diktator ola bilməz. Onların hamısının taleyinə baxın. Ona görə də əslində bütövlükdə Azərbaycan hakim qrup üçün yanlış olan, onların özü üçün axırı pis qutaran bir kurs seçib. Əlbəttə, biz də millət olaraq bunun hesabını ödəyəcəyik bu səhvin. Ödəyirik zaten. Məsələn, elə ən böyük gözə görünən hissə bundan ibarətdir ki, bizim millətimiz üçün bu neft böyük bir şans idi ki, biz əsrlərlə itirdiyimiz, gerilədiyimiz məqamların hamısını qısa bir müddətdə yaxalaya bilək bu neftin hesabına. Ondan ağılla istifadə eləyək, ondan trampilin kimi istifadə eləyək, bütövlükdə iqtisadiyyatımızı yenidən quraq və kəsə yolundan gəlib başqa millətlərin uzaq müddətə gəldiyi yolu keçək. Artıq o şans getdi əlimizdən. İkincisi, biz mental baxımdan böyük zərbəyə məruz qaldıq. Baxın, bütün şərqə nümunə olan bir ölkə, hətta Türkiyə üçün nümunə olmuş vaxtilə bir ölkə, 90 il bundan qabaq cümhuriyyət yaratmış bir ölkədə bu günləri nə baş verir? Bütün müsəlman dünyası artıq demokratiyaya qoşulur. Bilirsiniz, artıq demokratiya yalnız qərb anlayışı deyil, yalnız Avropaya, Amerikaya aid anlayış deyil, yalnız Asiyanın, tutaq ki, Yaponiya kimi, Hindistan kimi möhkəm güclü demokratiyalarına aid anlayış deyil. O cümlədən artıq müsəlman dünyasının anlayışıdır. Bugün biz hamımız görürük ki, Asiyanın ən böyük müsəlman ölkələri demokratik seçki keçirirlər. Pakistan kimi 160 milyonluq. Bangladeş kimi 140 milyonluq, Malayziya kimi böyük bir güclü iqtisadiyyatı olan Müslüman Asiya ölkəsi, bunların hamısı demokratiya keçirlər. Ərəb dünyasına artıq demokratiya gəlib çıxıb. Mərakeşdə, Livanda demokratik seçki keçirilir. İraqda güclü seçki həyəcanı yaşanır. Kimin nə deməyindən asılı olmayaraq, orada indi partlayış da olsa, terror da olsa, amma siyasi partiyalar mübarizə aparır, partiyaların sammiti keçirilir, diskussiyalar keçir, parlamentdə qərarlar qəbul olunur. Hamı inkişaf edir. Bizim indi yaşadığımız standartlar artıq Afrikada da qəbul olunmur. Artıq Afrikanın özündə ancaq 2008-ci ildə 4 ölkədə demokratiya bərqərar olub. Bu diktatura heç yerdə keçmir, heç yerdə perspektivi yoxdur. Çox təəssüf ki, biz şanssız olduq ki, bizim başımıza belə bir bəla gəldi. Bir hakim ailənin, demək, daha artıq hakimiyyətdən zövq almasının naminə, daha çox varlanmasının naminə Azərbaycan xalqı belə imtihanlara çəkildi. Amma yenə taleyimiz öz əlimizdədir. Əgər biz layiq işsə, toparlanıb bu vəziyyətə son verməliyik. Yox, əgər son verə bilməyəcəksə, demək, şikayətlənmək lazım deyil. Deməli, tam da yetişməmişik biz. Bizim şansımız var, bu başqa şeydir. Şansımız var, bizim babalarımız demokratiya qura bilib vaxtında. Biz də onların nəvələriyik. Biz də qura bilərik. Amma tam da %100 hələ bu gün görünür, onu biz haqq eləyə bilmirik. Əgər bu günlər biz hamlıqla etiraz eləyə bilmiriksə, əgər bu gün bizim içimizdə senzor oturubsa, qorxu bizim çoxumuza hakim kəsilibsə, deməli bir müddətdə hələ bu əzablar davam eləyəcək, amma sonu qələbə ilə, demokratiya ilə, azadlıqla başa çatacaq.
Rasim Adliyyəçimiz yazır, neft şirkətinə qulluq edən dinarəs yazıb qulluq sözünə idarələrlə bu il müqavilə bağlanmayıb. Belə bir məlumatla Rasim bölüşür. Sözün açığı yoxlama lazımdır. Məhərrəm yazır, siz Azadlıq Radiosu olaraq prezidentlə müxalifətin debatlarını təşkil etmək haqda düşünürsünüzmü? Qoy xalq kimin kim olduğunu görsün. Əli bəy studiyadadır. Əli bəy, siz razı olarsınızmı belə debatlara?
Böyük məmuniyyətlə. Bilirsiniz, bu əslində Azərbaycanda demokratiyaya keçidin mühüm bir addımı olardı. Kəş ki, Azərbaycanın dövlət başçısı ictimaiyyətin qarşısına çıxardı. Müxalifətlə normal, sivilizasiyalı ölkələrdə olduğu kimi debat aparardı, bizim suallarımıza cavab verərdi, bizə sualları varsa sualların verərdi. Mən böyük məmuniyyətlə həm Azadlıq Radiosunda, həm televiziyalarda dövlət başçısı ilə debat aparmaq istəyərdim. Amma mən bilirəm ki, bu bir prinsip məsələsidir. İlham Əliyev 5 il ərzində bu yaxınlarda Freedom House-unda bəyan elədiyi kimi bir dəfə ölkə jurnalistləri üçün mətbuat konferansı keçirməyib. Bir dəfə Azərbaycan müxalifəti ilə debat aparmayıb və bu bir avtoritar idarə etmənin prinsipidir və bu prinsip hələ bir müddətdə davam eləyəcək. Ona görə də mənim belə illüziyam yoxdur ki, bizim bu çağırışımızdan sonra belə bir debat baş tutacaq.
Hər halda cəhd eləyərik, bir rəsmi məktub tərtib edib göndərərik. Belçikadan Ərli yazır, Brüsseldən. Salam Əli bəy, bir sualım var. Bu soyğunçuların sonu nə zaman gələcək? Sözün açığı, Əli bəy, siz Brüsseldə oturmuşsunuz. Bəlkə oradan asan görünür bu məsələ, amma studiyamızdakı Əli bəyə bu o qədər də asan görünmür.
Bilirsiniz, önəmli olan odur ki, sonu gələcək. Nə vaxt gələcək? Bunu mən əlbəttə bilmirəm. Amma bunu yəqin ki, heç kim bilmir. Bu xalqımızın əhvalından, xalqımızın nə dərəcədə mübariz olmağından asılı olacaq, nə dərəcədə yaxşı təşkilatlana bilməsindən asılı olacaq, nə dərəcədə tezliklə hərəkətə keçməsindən asılı olacaq, nə zaman biz ayağa qalxsaq, bu rejimin sonu onda olacaq.
İlham Əliyev həmçinin 16 yanvar tarixindəki iclasda toplantıda qeyd etdi ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir və bundan sonra da müstəqil siyasətini davam etdirəcək və kənardan kimin onun daxil işlərinə qarışmasına imkan verməyəcək. Bütün təzyiqlərə, bütün əsassız ittihamlara, bəzi hallarda çirkin böhtan kampaniyalarına baxmayaraq biz yolumuzdan dönmədik. Ona görə ki, Azərbaycan xalqı bizi dəstəklədi. Son 5 ilin tarixi göstərir ki, kim haqlı olub, kim səbəs yerə səylər göstərir. Bunu biraz əvvəl də dinlədik. Amma prezident açıqlamayıb hansı ölkədə Azərbaycanın hansı məsələlərdə təzyiq göstərmək istəyib. Əli bəy, sizin düşüncələriniz bu barədə varmı? Yəni, hansı ölkələr nəzərdə tuturdu?
Əlbəttə, bilirsiniz, 2008-ci ilin əvvəli ümumiyyətlə İlham Əliyev üçün çətin başladı. Yadınızda varsa, o bir neçə dəfə ardıcıl olaraq xalqa müraciət elədi ki, ona təzyiq edirlər ki, demokratik olsun beynəlxalq aləmdən. Və o da cavab verirdi. Publika qarşısında çıxış eləyib, qərbə cavab verirdi. Qərb kimdir? Qərb Avropa Birliyidir, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, Avropa Şurasıdır, ATƏT-dir, NATO-dur. Bunların hamısı Azərbaycandan demokratiya istəyir. Hamısı. Hamısı fərqindədir ki, Azərbaycanda demokratiya yoxdur. Onların hamısı Azərbaycanı Avro-Atlantik ailədə görmək istəyirlər. Çünki özlərinin də maraqları var ki, bölgədə uzun müddətli sabitlik olsun ki, Azərbaycan tranzit ölkə kimi həmin ölkələrin marağına da xidmət eləsin. Yəni, bunun hamısı böyük demokratiya insanpərvərliyindən əmələ gəlmir. Müəyyən hissəsi idealist yanaşmaya görə İstəyir ki, biz demokratik olaq, müəyyən hissəsi pragmatik olaraq öz maraqları üçün, bizim uzun müddətli sabit bir regiona çevrilməyimiz üçün demokratiyanı istəyir. Amma hamı istəyir demokratiya olsun, motivindən asılı olmayaraq. Və onlar bunu ifadə eləyir. Bütün sadaladığım quruluşların hamısı dönə-dönə Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət edib, Azərbaycan hakimiyyətindən demokratiya istəyirlər. Demokratiya istəmək bəs necə olur ki? Bəyanat verirlər, mətbuat konferanslarında deyirlər, hesabatlarda deyirlər. İndi Azərbaycana heç kim demokratiyaya görə ordu göndərmək fikrində deyil ki, heç bu belə şeydə olmaz və lazım da deyil. Ona görə də İlham Əliyev başa düşürdü ki, bütün dünya ondan demokratiya istəyir. Yer gəlmişkən. Çox paradoksal bir siyasət seçib Azərbaycan hakimiyyəti, elə başda İlham Əliyev olmaqla. Bütün dünyanın demokratik kəsiminin fikri rədd olunur. Biz hamımız xatırlayırıq ki, səhv eləmirəmsə iyun ayı idi, hətta səfirlərin hamısı toplandı və dövlət başçısı onların qarşısında tələb qoydu ki, sizə təzyiq eləyənlərə siz iki qat cavab verin. Biz heç kimin təzyiqini qəbul eləmirik. Konfrontasiya siyasəti seçilir və bunu elə bir ölkə seçir ki, özü beynəlxalq təşkilatların mərhəmətinə möhtacdır ki, onlar yığışsınlar Qarabağ problemini bizim xeyrimizə həll eləsinlər. Bilirsiniz burdan nə çıxır ortalığa, hansı nəticə çıxır ortalığa? Nə? Deməli ki, bu hakimiyyət üçün o vətənpərvər ritorikaya baxmayın. O ritorika başqa məqsədləndir. Qarabağın taleyindən öz hakimiyyətlərinin taleyi çox-çox vacibdir. Qarabağın taleyini düşünən hökumət bu şəraitdə dünya ilə konfrontasiya getməz. Dünya ilə konfrontasiya getməyin nəticəsidir ki, Qarabağ hər gün bizdən uzaqlaşır. Amma Azərbaycan hakimiyyəti üçün əsas motiv o deyil axı. Azərbaycan hakimiyyəti üçün hakimiyyətdə daha bir müddət qalmaq daha önəmlidir, nəinki Qarabağın taleyi. Ona görə də bunlar deyirlər ki, yaxşı, Qarabağla bağlı da siz nə istəyirsə eləyərsiniz, amma demokratiya məsələsinə heç qarışmayın, bizim işlərimizə qarışmayın. Bir sıra hallarda da, beynəlxalq birlikdə də bilirsiniz, hamı həddindən artıq belə ədalətli və insanpərvər deyil ki, onların da bir çoxları deyirlər ki, yaxşı, sən bizi saymırsan, bizim bəyanatlarımızı heç alırsan, biz də sənin Qarabağla bağlı ədalətli mövqeyi görməməzliyə vurarıq. Və bir sıra hallarda da vururlar bizim ədalətli mövqeyimizi görməməzliyə. Çünki Azərbaycan hökuməti onları eşitmir. Azərbaycan hökuməti onlara açıq hörmətsizlik eləyir. Götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir. Və onlara açıq deyir ki, siz mənə nəyə bilərsiniz ki, mənim pulum var, sizin pulunuza ehtiyacım yoxdur. Hər hansı bugünkü dünyadakı şərtlər də imkan vermir ki, hər hansı bir zor mexanizmindən istifadə olunsun. O zaman həmin o ölkələr ki, düşünürlər onların başqa variantı yoxdur Azərbaycana təsir eləməyə, başlayırlar həmin bax bu Qarabağ kartından Azərbaycana təzyiq üçün istifadə edirlər. Bu olur. Deməli, bunu da Azərbaycan hökuməti məsuliyyətini hiss eləməlidir ki, onlar bu dünyaya meydan oxuyanda, bu dünyanın demokratiya tələblərinə dirsək göstərəndə başa düşməlidirlər ki, bunun hesabını Qarabağla verməli oluruq biz.
Əli Kərimlidir, studiyamızda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri. Bu saatin hələlik sonuna bir neçə dəqiqə qalıb, biz birazdan davam edəcəyik söhbətimizi, çünki kifayət qədər digər suallar da var və Əli bəyin vaxtı məncə imkan verir bu məsələni davam etdirməyə. Belə bir məqama da, siz qeyd etdiniz, biraz əvvəlki nazirlərin də çıxışları oldu. Bir neçə nəfər nazir çıxış etdi və onlardan biri İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev idi. O çıxışında keçən illərdə İqtisadi İnkişaf Nazirliyində olan problemlər barədə danışdı və qeyd etdi ki, vaxtilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yaradıldı 2001-ci ildə. Deməli, dövlətin insanların aradan qaldırılması, aksi rəqabətin aradan qaldırılması sayəsində dövlətin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün bu addım atıldı. Lakin təəssüflər olsun ki, Şahin Mustafa bildirir, həm əvvəllər, həm də son 3 ildə nazirliyə rəhbərlik etmiş şəxslərin sərişsizliyi, işi günün tələbləri səviyyəsində qura bilməmələri, kadr siyasətindəki nöqsanları və qarşı qolmuş vəzifələri tam dərk etməmələri, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, sahibkarın inkişafı və sahibkarlara dövlət yardımı, haqsız rəqabətin və insancılığın aradan qaldırılması sayəsində ciddi pozuntulara və cinayət xarakterli əməllərə yol verilməsinə gətirib çıxarılmışdır. Və bəzi məqamlara toxunduqda qeyd etdi ki, toplanmış materiallar Respublika prokurorluğuna göndərilib. Ekspertler, bəzi də ekspertler, hansıla ki, səhər efirdə, xəbər ətrafı proqramında efirimizə çıxdı, qeyd edilər ki, sabiq nazir, misal üçün, Heydər Babayevin həbsi istisna deyil. Əli bəy, necə siz bunu əsaslandırarsınız? Rəsmi fikirlərə görə ölkə iqtisadi inkişafda sıçrayış addımlar irəli gedir. Amma iqtisadi inkişaf nazirləri, başa düşdüz də, yəni anladınız da, yəni biri həbsləri, digərinizə ekspertlər artıq həbsi barədə danışırlar. Nədir bu?
Əvvəlcə mən də ekspertlərə haqq qazandırmaq istəyirəm ki, dövlət başçısının yanında olan müşavirədə belə bir çıxışın olması təsadüfi deyil. Bu, artıq siyasi kampaniyanın başlanmasına bir komandadır, bir çağırışdır, cəmiyyətə bir mesajdır, istintaq orqanlarına bir mesajdır ki, artıq Heydər Babayev ilə bağlı cinayət məsuliyyətindən də söhbət gedə bilər. Bunun mesajıdır və mən ekspertlərlə burada həmrəyəm. Nəyin görsənişidir? Əlbəttə ki, haqqında danışdığımız totalitarizmin, bütün başqa totalitar ölkələrdə də belə olur. O ölkələrdə nazirlər heç kimdir. Ayrı-ayrı sahələrə cavabdeh olan adamlar elementdir, xırda vintdir. O adamların kimliyi heç zaman nəzərə alınmır. Və bir meyar var, hakimi mütləqə sədaqət meyarı. Görünür ki, Heydər Babayev o prinsipi hardasa pozub. Mən indi bunların daxili mətbəx sirlərini bilmirəm harada pozub. İndi insafən açıq-aşkar ifadə eləmirdi o hansısa bir iddialarını. Amma fikir verin, İlham Əliyev özünün yekun çıxışında İşarə eləyir o nazirlikdə olan hadisələrə, deyir ki, qanun tətbiq olunmalıdır, heç kim qanunsuz şəkildə varlanmamalıdır və orada bir işarə də var. Yersiz iddialara düşmüş. Nə deməkdir yersiz iddialara düşmüş? Əgər adam qanunu pozubsa, cinayət törədibsə, cinayətə görə məsuliyyət daşımalıdır. Bu başqa məsələ. Amma bu yersiz iddiaya düşmək nə vaxtdan kriminal sayılır Azərbaycanda? Ümumiyyətlə, necə ola bilər ki, adamın cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması onun yersiz iddiaya düşməsi ilə əlaqələndirilsin? Bu artıq açıq-aşkar cəmiyyətə onun mesajını vermirmi ki, bəli, qanun nə deməyindən asılı olmayaraq bizim idarə etmək üçün önəmli olan qadağan olunmuş iddialara düşməkdir. O, hətta bir çox hallarda cinayət törətməkdən daha ağır cəzalandırılır. Bunun açıq mesajını verirlər. Bilirsiniz, belə diktatura rejimlər, totalitarizm öz balalarını yiyir. O sistemi yaradanların hamısı bunun biraz tez, biraz geç cəzasını alacaq. Çünki müəyyən mənada açıq demək lazımdır ki, elə hamısının müəyyən bir məsuliyyəti də var. Bax, bu rejim göydən düşmədi ki. 93-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə Azərbaycanda indikindən çox fərqli bir situasiya var idi. Və o zaman təsəvvür eləmək çətin idi ki, Azərbaycan 15 ildən sonra bu vəziyyətə salına bilər. Amma addım addım ölkədə korrupsiyanın miqyası artdıqca, zorakılıq artdıqca, müqavimət əzildikcə, yaltaqlıq əsas əxlaqi dəyərə çevrildikcə biz bugünə yaxınlaşdıq. Yəni 15 il yol gəlmişik biz bugünə gəlib çatmaqdan ötürü. 15 il bundan qabaq bunu təsəvvür eləmək olmazdı. Və indi həmin o rejimin təkərlərinin altında qalmış adamlar vaxtı ilə bu rejimin həm də tikən adamları idilər. Bax, o adamlar hamısı bu və ya digər formada bu rejimin vaxtı ilə möhkəmlənməsinə şərait yaradıblar. Bilirsiniz, bunu indi deməyin mənası nədən ibarətdir? Mən bundan onu qətiyyən elə düşünmürəm ki, bu adamlar bir çoxları haqlı cəzasını çəkir. Yox, mən hesab edirəm ki, adam məhz törətdiyi əmələ görə məsuliyyət daşımalıdır və onların törətdiyi əməllər də siyasi xətalar idi. Siyasətdə cinayət olmur, siyasətdə xətalar olur, cinayət artıq qanunla tətbiq olunan məsələdir. O adamlar siyasi məsuliyyət daşımalı idilər öz hərəkətlərinə görə. Amma burada qalanlar üçün mesaj var. Bu gündə hökumətdə olan adamlar başa düşməlidirlər ki, onlar bu hökumətin qurulması üçün, möhkəmlənməsi üçün, tax ki, o həbsxanalardan keçmiş adamlardan çox əziyyət çəkməyiblər, çox da önəmli olmayıblar. O cümlədən elə çox uzaq keçmişdə qalanlardan danışmayaq. Biz o zamanlarda da bu Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi üçün səy göstərən adamların hamısı demək olar ki, məhv edildi, həbs olundu, vəzifədən uzaqlaşdırıldı, bir iki adam qalıb həmin o birinci komandadan. Hətta İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra da indiki nazirlərdən məsələn heç biri iddia eləyə bilməz ki, o Əli İnsanovdan, Fərhad Əliyevdən, Heydər Babayevdən hökumət üçün daha vacibdir.
onlar zamanında daha vacib, daha güclü, daha varlı, daha təsirli insanlar olublar. Və onlara hökumətin münasibəti aydındır. Və bugün Heydər Babayevin simasında ona sanksiya verilməklə, siyasi sanksiya hələlik verilməklə, rejim göstərir ki, onun dəyişmək, islah olunmaq fikri yoxdur. Ona görə də hər kəs özü üçün başa düşməlidir ki, bugün kömək etdiyi rejimin, təkərlərinin altındakı inilliyən qurban sabah o özü ola bilər. Bunun məktəb direktorundan, JEK müdüründən, nazirinə qədər hər kəs dərk eləməlidir ki, onlar elə bir qanıçən və qəddar rejimə kömək eləyirlər ki, məqamı çatanda şəxsən onların heç bir harayını həmin hakimiyyət eşitməyəcək.
Əli Kərimli studiyamıza xadadan bir neçə dəqiqədən sonra efirə qayıdırıq. İşdən sonra proqramında prezidentin yanında keçirilən toplantıda səslənən fikirləri müzakirə edirdik bu saatda. Bir neçə saatdan sonra xəbərlər Azadlıq Radio Səfirində. İşdən sonra isə təxminən 5 dəqiqədən sonra davam edəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.